Zvoare de filozofie cu Constantin Aslam.
Bun găsit, dragi iubitori de filozofie, la microfon Constantin Aslam. Așa cum vă anunțam pe platformele noastre electronice, blogul emisiunii Zvoare de filozofie, pagina de Facebook ori pagina Radio România Cultural, ediția actuală a întâlnirii noastre pe Calea Undelor vă propune o dezbatere pe care o dedicăm împlinirii celor 100 de ani de la Marea Unire. Vom tematiza în această seară una dintre cele mai importante teme ale culturii noastre care a dominat gândirea reflexivă de la Dimitrie Cantemir încoace, și anume tema identității și a conștiinței de sine românești, în jurul căreia marile personalități ale culturii noastre autohtone și-au exprimat de-a lungul timpului convingerile lor intime privind profilul psihologic și caracterial al poporului român. Trebuie spus că, în raport de această temă, aproape cu toții suntem contrariați, pentru că trăsăturile psihologice pozitive ale românilor, precum ospitalitatea și credința ferventă, inteligența și simțul umorului, capacitatea de adaptare și rezistența morală în fața marilor catastrofe istorice, mândria națională și patriotismul, puterea de sacrificiu în numele binelui colectiv, onestitatea, modestia și cumințenia stau împreună, susțin multiple voci, într-o relație opozitivă cu o serie de determinații sufletești negative, cum ar fi pasivitatea și lenea, invidia și orgoliul individualist, ipocrizia și capacitatea de a minți fără remușcări, neîncrederea în lege și justiție, înclinația spre corupție și chiar hoție. Cum privim noi astăzi acest bogat repertoriu caracterial al românilor pe care ni l-a pus în față tradiția noastră autoreflexivă? Ce valoare are în problema identitară tradiția filozofică speculativă de la Cantemir la Noica, în condițiile în care astăzi avem cercetări experimentale în psihologia poporului român? În sfârșit, sub impactul proceselor integraționiste europene care au relaxat ideea de națiune, dar și a valorilor relativiste cultivate de mentalitatea postmodernă, mai putem vorbi despre un interes științific și filozofic major pentru cercetări și reflexii psihoetnice? Ne bucurăm de prezența în studio a domnului Horia Pătrașcu, filozof și publicist, lector universitar doctor la Universitatea Politehnică din București, un cercetător pasionat al culturii reflexive românești, autor de cărți, eseuri și articole pe tematici legate de identitatea românească de ieri și de azi. Îl salut pe domnul Horia Pătrașcu, numele dumneavoastră și al meu. Bună seara, domnul profesor, și bine ați venit.
Bună seara, bine v-am găsit.
Trebuia să vă spun bine ați revenit, pentru că data trecută ați realizat o emisiune pe o temă la fel de incitantă cu colegul meu Cornel Florin Moraru. Și să specificăm pentru ascultători că în această seară v-am invitat în calitate de membru, să zic, informal al micii comunități filozofice care au întreprins cercetări profesionalizate asupra istoriei filozofiei românești și e bine, așa cum încep filozofii, să începem cu începutul. Facem o călătorie în timp și mergem pe băncile facultății când v-ați întâlnit cu mentorul dumneavoastră, profesorul Ștefan Afloroae.
Nu? Profesorul Ștefan Afloroae, căruia îi datorez enorm de mult și în privința formării mele ca profesor, ca, dacă nu e un cuvânt prea mare pentru mine ca filozof, un profesor care mi-a atras atenția asupra modului în care suntem tentați să gândim, a modului în care problematizăm, și că este foarte important să înțelegem care este substratul înțelegerii noastre. Să nu ne lăsăm pradă unor înclinații cumva naturale pe care ni le dă limba pe care o folosim sau simpla atitudine naturală a noastră. Domnul profesor Afloroae tot timpul ne-a indicat că e bine să practicăm o hermeneutică atât a textelor pe care le citim, dar și a faptelor de viață ca atare. a situațiilor cu care ne confruntăm.
Ați moștenit de el, m-am uitat înainte de emisiune, știam mai și de dinainte, m-am uitat așa la genul de preocupări și ați moștenit preocupările domnului profesor Afloroaie, pentru că am remarcat, domnia sa are un segment important de lucrări dedicate analizelor reflexive ale culturii și gândirii românești, cu niște lucrări care pot fi luate drept model de înțelegere, pe de altă parte și alte genuri de preocupări. Așa sunteți și dumneavoastră, cel puțin în ultima vreme, având, iarăși similar cu domnia sa, preocupări de filozofie pe care le exprimați în câmpul publicisticii culturale românești. De unde interesul acesta constant pentru gândirea, pentru filozofia românească?
Interesul pentru filozofia românească provine din atât din cursurile la care am asistat în timpul facultății, dar și după aceea, pentru că eu m-am format într-un cadru mai larg, să spun așa, în urmarea curentului filozofic inițiat de Constantin Noica și popularizat, să spunem așa, prin Gabriel Iceanu, Andrei Pleșu, cei care au făcut ca filozofia să devină un fenomen viu, un fapt viu.
Și un bun public,
da. Știu că Jurnalul de la Păltiniș, de pildă, a fost o lectură formativă pentru mine, formatoare. De acolo s-au deschis mai multe orizonturi și evident că prin acești filozofi, prin acești autori, am luat contact în primă fază cu filozofia europeană sau filozofia...
Deci v-ați format în perioada în care editura Humanitas scotea în mii și mii de exemplare operele marilor filozofi români afirmați în străinătate. Exista o foame de cunoaștere și în publicistica culturală toată lumea vorbea despre Cioran, Eliade,
exact,
Noica,
da.
Și probabil că asta a lăsat urme în adâncul conștiinței dumneavoastră.
Sigur,
nu?
Și cred că e important să trăim marile teme, să spunem așa, prin mai întâi fiind racordați la situația noastră locală. E foarte greu să ai o priză directă cu cerul, nu? Așa cum spune foarte frumos undeva, pentru că tot l-am amintit domnul profesor Afloroaie, cerul este al unui anumit pământ. Deci modul nostru de a ne raporta la marile teme este vrând nevrând un mod determinat de situația noastră locală.
Mi-aduc aminte de Kant, nu? Cerul înstelat deasupra mea și legea morală din mine. Exact. Și întotdeauna ești într-un anumit loc. Totuși, e o ciudățenie, așa, din punctul meu de vedere. Abia în 2014 ați scris o carte grea, ca să spun așa, în materie de filozofie românească, de care toată lumea trebuie să țină seama, Terapia prin Cioran, forța gândirii negative, totuși relativ târziu față de anii de formare filozofică. Nu?
Da, dar cartea respectivă este, să zicem așa, suma unor preocupări anterioare. Cu alte cuvinte, mult din conținutul textului respectiv este produs, să spunem, sau anticipat de alte texte anterioare.
Mărturisesc ascultătorilor că am luat din lucrarea dumneavoastră Terapia prin Cioran, forța gândirii negative, o întrebare pe care cândva o știam, dar mi-am reamintit-o acum. În ispita de a exista, sugestia, cartea dumneavoastră mi-a dat-o, Cioran pune întrebarea aceasta: cum poți să fii român? Întrebarea lui Cioran e o întrebare actuală, e o întrebare și pentru noi acum, cum poți să fii român?
Se pare că este o întrebare actuală și a fost actuală de foarte multă vreme. Încă ne preocupă. Noi avem o trăire destul de stranie legată de identitatea noastră. Adică pare că ne confruntăm pentru prima oară cu faptul de a fi român, că ne redescoperim pentru prima oară identitatea și că vrem să-i dăm un conținut de fiecare dată.
Cioran sugerează și sugerați și dumneavoastră că nu prea ne simțim bine în pielea de român?
Nu ne simțim noi înșine confortabil, da. Încercăm tot timpul să-i dăm conținut. E ca o criză, dacă vreți, de identitate specifică vârstelor tinere, adolescenței. În momentul în care omul se trezește la conștiință, la viață și nu știe ce să facă cu viața lui și vrea să-și dea un conținut, o semnificație, un sens. Lucrul ăsta se pare că este definitoriu pentru modul în care românii se gândesc la ei înșiși, încă de la formarea României moderne și până astăzi.
Până ziua de astăzi, da. Acum, v-am citit idealul, o lucrare pe care ați publicat-o când? Acum, anul trecut sau acum 2 ani, idealul Valah, sondări în psihologia abisală a poporului român. Și acolo vorbiți despre emigrația masivă și am avea, o să revenim asupra unei alte chestii cât de curând. Și acolo noastră puneți în oglindă Cioran versus Noica și până la urmă Cioran apără desărarea, iată că pare se că Cioran e cel care a câștigat, a învins. Ce părere aveți? Cu alte cuvinte, faptul că trăim în pielea de român ne-a pus pe noi în situația de a produce cea mai importantă emigrație în lumea occidentală dintre toate țările din vestul, din Estul Europei, nu?
Există un model al fugii, un model al refugierii, să spunem așa, atât în exterior, în afara țării, cât și în interior. Multă vreme am profesat acest al doilea model, ne-am retras în interiorul țării.
Blaga Noica.
Exact, Blaga Noica. Da. În noi înșine. Avem o vocație a fugii din fața istoriei, din fața imprevizibilului legat de istorie, de timp. Deci, cred că sunt niște tipare care revin. Iată, astăzi fac o scurtă paranteză, cât de prezent este acest slogan, care la noi are semnificație aparte, rezist. Rezist, nu?
Da,
care
exact,
trimite
da,
la
da.
Un anumit gen de atitudine a românilor. Rezistența în fața a orice. Nu este vorba de o acțiune, de o ieșire în față, ci de o rezistență. Am vorbit de rezistența prin cultură, de rezistența în fața triburilor migratoare. Vorbim
de retragerea în sine, cum vorbește Blaga, retragerea din istorie.
Retragerea din istorie și astăzi vorbim despre rezistență. E foarte interesant să legăm și genul ăsta de atitudine actual de o istorie a rezistenței.
Da, e interesant, nu m-am gândit. Termenul acesta de rezist n-ar avea niciun fel de semnificație, pentru că un cuvânt nu are semnificație. Semnificația lui este într-o frază. Cu toate acestea, toată lumea înțelege despre ce e vorba. Pe de o parte, pe de altă parte, rezist a devenit un semn identitar, comunitar și identitar.
Exact, da.
Da, vă mărturisesc că nu m-am gândit. Revenind, cum poți să fii român? Haideți să privim mai în adânc această întrebare. E o tulburare pe care o au intelectuale, elitele intelectuale, pentru că în viața obișnuită oamenii nu-și pun problemele acestea, că au alte probleme de rezolvat decât cele legate de conștiința de sine, mă gândesc, nu?
Eu cred că ar fi bine să reflectăm puțin și asupra cuvântului ca atare, pentru că o formă de a nu ne lăsa condiționați de prejudecată este să reflectăm asupra numelor pe care le folosim. Și cred că în numele acesta de român, în cuvântul ca atare, stă bună parte din destinul reflecțiilor făcute asupra românității. Cu alte cuvinte, evident, România trimit la Imperiul Roman, la Roma, la cetatea eternă, nu? Dar ce se întâmplă? Această origine a cuvântului, dacă o privim cu atenție, are două semnificații. Imperiul Roman de apus, Imperiul Roman de răsărit. Deci găsim în interiorul cuvântului însuși o sciziune care, despre care s-a vorbit, nu? Ca fiind definitorie pentru românitate. Despre lucrul acesta a vorbit în alt sens și Vasile Demzanfirescu în Nevroză balcanică, e referindu-se mai curând la originea dublă daco-romană pe care o invocăm atunci când vorbim despre originile noastre. Dar dacă ne gândim chiar la semnificația aceasta care trimite la Imperiul Roman, vedem că din start avem două tradiții prezente, tradiția apuseană, occidentală, și tradiția răsăritană, între care nu am fost mereu situați și între care ne-am situat noi înșine. Cu alte cuvinte, cuvântul, nu nomen est omen, cuvântul determină destinul unor reflexii.
Da, mulți captează o realitate și o prinde într-o expresie lingvistică și se identifică cu realitatea în înțeles.
Sigur, și majoritatea tradițiilor legate de identitate, de constituirea identității naționale, se învârt în jurul acestor două direcții. Una care se revendică de la modelul occidental și care susține că românii de fapt sunt europeni, chiar dacă sigur, sunt da. Niște europeni marginali sau
e un popor latin, singurul care are credință ortodoxă, dar e popor latin.
E un popor latin
și face parte din comunitatea mai largă a popoarelor latine.
Da, și cei care susțin această direcție încearcă mereu să scoată în evidență faptul că noi am fost occidentali sau semi-occidentali mai tot timpul și aduc în discuție figuri enciclopedice precum Dimitrie Cantemir, acțiuni renascentiste, nu precum ale lui Constantin Brâncoveanu, scot în evidență partea noastră europeană.
Titu Maiorescu, toate Titu criticile Maiorescu. Lui Titu Maiorescu sunt critici ale Orientului, a tradiției bizantine orientale barbare, îi spune, în contradirecție în cultura română, articolul acela publicat în 1883, despre asta vorbește cu ochii continuu către Occident, către zona care este în mod natural a noastră și de care ne-am depărtat.
Exact.
De care ne-a depărtat istoria, da.
Cealaltă direcție, nu cea care accentuează originea răsăritană a națiunii române sau a poporului român, va specula dimpotrivă sau alăturat această tendință către un anumit tip de trăire mistică, propensiunea către spiritualitatea patristică, legătura cu dreapta credință, cu ortodoxia și așa mai departe.
Da. Elementele legate de puritate sufletească, de reconstrucție continuă din lăuntru a sufletului nostru.
Exact. Da? Iată, Lucian Blaga, nu? Are pagini admirabile despre dimensiunea sofianică a sufletului românesc, care, nu, prin însăși denumirea ei, trimite la simbolul Constantinopolului, la simbolul da, da. Bizanțului, nu, Catedrala Sfânta Sofia.
Da.
Deci, chiar și el, prin acest discurs asupra unei trăsături a sufletului românesc, face parte din această direcție, să spunem așa, care accentuează originea răsăritană a națiunii române.
Aș vrea să vorbim preț de 2-3 minute asupra ideii de nevroză balcanică pe care a avansat-o Vasile Demzanfirescu. Nevroză e o boală, nu? Că dumneavoastră sunteți un om care aveți lecturi în zona analitică.
Ușoară.
E o boală ușoară, da?
Da.
În ce sens avem nevroza balcanică? În sensul că nu ne identificăm cu zona Balcanilor? Cred că dacă nouă ne-a spune cineva că românii sunt balcanici, cu siguranță că ne-am înroșit în obraji.
Exact, este vorba de
nervozitate, nu?
E vorba de un conflict interior, pentru că noi aparținem, vrem, nu vrem, unui spațiu
geografic
în care nu ne caracterizat de o anumită spiritualitate cu care totuși am vrea să nu ne identificăm. Conflictul ăsta permanent pare că se află în sufletele noastre. Aceasta ar fi, să zicem, semnificația pe care o are în vedere Vasile Demzanfirescu.
Acum, ca să glumesc, în literatura psihanalitică, dar e o glumă, pur și simplu, atrag atenția ascultătorilor. în clipa în care ai nevroze, visezi urât. Asta înseamnă că noi avem niște vise colective în care visăm urât venit tocmai din această nevroză. E o glumă, pur și simplu, vă rog, ce ziceți?
Iarăși, dimensiunea, gândiți-vă la dimensiunea asta dublă pe care o avem. Pe de o parte, dacă noi ne revendicăm de la un popor de cuceritori și de la un popor de cuceriți, e clar că în noi avem o fire frântă, dublă, una de cuceritor orgolios, nu triumfător și așa mai departe, și una de om umil, înfrânt, nimicit poate. Conflictul ăsta iese permanent în evidență. De multe ori suntem extrem de gonflați în pretențiile noastre naționale, naționaliste, și aproape imediat cădem în latura pesimistă, nihilistă, desfințăm totul, a fi român înseamnă nimic și așa mai departe. Uneori, în una și aceeași frază, putem întâlni ambele atitudini. Iată ilustrată nevroza balcanică, nu, care ne pândește pe toți.
Izvoare de filozofie. La Radio România Cultural.
Dragi prieteni, invitat în studio este domnul Horia Pătrașcu, filozof și publicist, lector universitar doctor la Universitatea Politehnică din București, un cercetător pasionat al culturii reflexive românești, autor de cărți, eseuri și articole pe tematici legate de subiectul pe care îl discutăm astăzi, identitatea românească de ieri și de astăzi. Cum spuneam în deschiderea emisiunii, dezbaterea o dedicăm împlinirii celor 100 de ani și lucrul acesta este vizibil și va fi vizibil și în următoarele emisiuni, pentru că filozofia, cum spuneam de multe ori, fiind parte a culturii, și-a adus și ea mica contribuție la unirea în cuget înainte de a fi o unitate politică a României dodolațe, cum se exprima Lucian Blaga. Domn profesor, am discutat înainte de emisiune, trebuie să spunem asta ascultătorilor, pentru că sinceritatea e, cred că, o caracteristică fundamentală a emisiunii Izvoare de filozofie, pentru că oricine face o astfel de dezbatere trebuie să se restrângă într-un anumit fel, pentru că întreaga cultură română este obsedată de problematica identității. Asta este limpede și nimeni nu poate să cuprindă în cultura noastră bogăția de fapte și de idei care, cum spuneam, vine de la Dimitrie Cantemir. Și prin urmare, dumneavoastră mi-ați propus să facem o tipologie a modului în care se trăiește identitatea în conștiința noastră ca sisteme de identificări. Că dumneavoastră cam asta susțineți. Identitatea e un concept foarte general și poți să vorbești despre el vrute și nevrute. Dar dacă vorbești despre sistemele de identificări, felul în care, când vorbim despre noi înșine, ne identificăm cu ceva, atunci venim cu mintea pe pământ și nu stăm cu ea în ceruri. Așadar, ce tipologie am putea să avansăm astfel încât să cuprindem, nu știu cât, 3 secole de dezbatere culturală în jurul încercării de a răspunde la întrebarea cine suntem noi?
Români. Dacă sunt 3 secole, propun 3 tipologii, 3
Așa,
tipuri.
Vă rog, da.
3 tipuri. Urmând cele două direcții pe care le-am amintit și care derivă din chiar analiza cuvântului ca atare.
Analiza cuvântului român.
Cuvântului român. Vedem că există aceste două tendințe. Una care propune modelul occidental ca fiind definitoriu pentru cultura română și pentru România, și care încearcă, pe de o parte, găsirea unei istorii a prezenței acestui model, și pe de altă parte încearcă structurarea României actuale, nu, după acest model occidental. Evident este conflictul celebru dintre tradiționaliști și occidentaliști, care fiecare în parte încerca să susțină punctul de vedere.
Și toți au argumente extrem de tari și dacă ele sunt în fața noastră, nu te poți decide fără un act de atașament sufletesc. Pentru că argumentele sunt tari și de o parte și de alta. Adică asta este clar. E limpede că noi avem o orientare occidentală și adunăm toate faptele de aici, dar istoria noastră este veche. Vorba lui Caragiale, domnule, suntem vechi. Adică venim de la traci.
Exact. Și totuși, din punctul meu de vedere, aceste două încercări de a constitui identitatea sunt victimele unei constituiri, dacă vreți, lingvistice a identității. Adică sunt, cum spuneam, pradă cuvântului, noțiunii de român, cuvântului de român ca atare. Deci, dacă ar fost alt cuvânt, în locul celui de român, să zicem, în loc de România ar fost Dacia, cu alt ar fi fost, cu totul altul ar fi fost discursul identitar.
Sau dacă ne-am fi numit vlahi.
Sau vlahi, sigur că da. Deci, observați, putem să verificăm lucrul acesta. Nu, este o carte care se numește Dacopatia. Există o categorie de oameni, de români, care se revendică mai curând de la originea noastră dacică. Și observați că discursul este cu totul diferit de cel care derivă din noțiunea de român.
Deci, să ne lămurim și să specificăm pentru ascultători, nu avem în vedere manipulările politice în legătură cu aceste lucruri, pentru că orice fel de configurații culturale intră într-un fel sau altul pe ușa din dos în programele politice. Noi nu avem în vedere așa ceva, ci pur și simplu avem în vedere discuțiile culturale, pe care le poate verifica oricine. Unde sunt aceste discuții culturale? Simplu. În cărți, în articole, în lucruri care sunt publice și care sunt în fața noastră și pe care trebuie să le evaluăm într-un mod onest.
Sigur.
Adică despre asta e vorba. Da, vă rog.
În afară de aceste două moduri de raportare la două modele exterioare, să spunem așa, într-un fel exterioare.
Da. Și interioare.
Și interioare.
Da, că țin de tradiția noastră.
Răsăritan și occidental, aș sublinia faptul că există și un al treilea mod, o a treia modalitate de constituire, care mie mi se pare mult mai rațională, mult mai lucidă. Este cea care reușește să se extragă condiționării lingvistice, dar cum, și asta e foarte interesant, printr-o reflecție foarte sistematică asupra cuvintelor pe care le folosim atunci când vorbim despre noi. Iată de pildă Noica, Constantin Noica vorbește despre românitate, să spunem așa, despre sentimentul românesc al ființei, pornind de la analiza unor cuvinte, de la analiza foarte lucidă a unor cuvinte.
O lecție pe care a deprins-o de la Mircea Vulcănescu, cel care ni s-a înfățișat nouă după anul 1990, cu cercetări din anii 30 și cu dimensiunea românească a existenței, care este o abordare metafizică, venind tocmai de la cuvintele filozofice cuprinse în limba română vernaculară, obișnuită, nu?
Exact,
asta este
da.
Ceva cu totul remarcabil. Noi n-am avut vremea necesară, cred că în cei 27 de ani cât a trecut, să internalizăm astfel de cercetări, pentru că agenda noastră este foarte încărcată. Și agenda noastră occidentală, asta este foarte clar. Vă rog.
Da. În această categorie de gânditori care se plasează altfel în privința constituirii identității, l-aș aminti pe Rădulescu Motru, Drăghicescu, care sunt oameni care refundamentează discuția despre națiune. De pildă, pentru Rădulescu Motru, națiunea română nu mai este privită în perspectiva acestor tradiții, este privită ca o colectivitate existentă la un anumit moment, supusă unor determinații de ordin fizic, geografie, de ordin biologic, ereditate și așa mai departe, și pe care încearcă să o studieze din punctul de vedere al structurilor, al profilului psihologic pe care îl deține. E foarte interesant ceea ce face Rădulescu Motru, și anume că încearcă să găsească dacă există o adeziune, o posibilitate de adeziune între acest profil psihologic, mental al poporului român și modelul care este propus, modelul occidental, idealul burghez. Există vreo compatibilitate între aceste două lucruri sau nu?
Avem cartea aceea, Cultura Română și Politicianismul, 1904, publicată, care este o capodoperă, a trebuit să o citim în fiecare zi, pentru că tocmai acest lucru, nu? Acolo argumentează Constantin Rădulescu Motru că politicianismul înseamnă transformarea instituțiilor din instrumente pentru binele public în pentru satisfacerea unor interese de grup. Ei, în clipa în care vorbești despre instituții politicianiste, altfel vorbești despre identitatea poporului român. Aveți perfectă dreptate în ceea ce spuneți.
Dar câte lucruri încă actuale găsim în Rădulescu Motru? Această tentație pe care ați amintit-o la începutul emisiunii de a evita regula, de a evita legea, de a face lucrul după ureche care ți se cere, de a improviza. Toate astea sunt explicate într-un mod extrem de rezonabil, de argumentat de Rădulescu Motru.
Cu alte cuvinte, neperseverența, improvizația, toate celelalte nu sunt structuri psihoetnice, cât mai degrabă comportamente adaptative la un anumit tip de societate și la un anumit tip de instituții.
Sigur.
Dacă instituții sunt nedrepte și caracterul omului va fi similar cu instituția respectivă. Cam asta vreți să argumentați.
Instituțiile fiind de proveniență externă, fără tradiție românească, românii au fost nevoiți să se adapteze mereu raportându-se la un model pe care nu-l știau, să improvizeze, au trebuit să improvizeze, să imite. Iată niște defecte pe care tot le semnalăm la români. Dar uităm permanent că aceste defecte provin dintr-o situație punctuală istorică.
Corect, corect. Deci aici nu vorbim despre defecte care ne stigmatizează în eternitate, ci pur și simplu...
Nici vorba
de așa ceva.
Dimpotrivă, ar putea fi la baza lor anumite calități sau anumite însușiri, să spunem, care de fapt sunt neutre și care pot fi și calități în anumite contexte și defecte în alte
contexte. În acest
context
putem să introducem și ideea de lăutărism românesc despre care vorbea Noica. Ați întâlnit cumva expresia asta înainte de noi, că a preluat-o el de la altcineva, oare?
Nu, de la Noica o știu.
De la Noica, da. În ce sens e lăutărismul acesta?
Lăutărismul este această dorință de a face lucrurile foarte pe picior, foarte în grabă, foarte rapid. Dar Rădulescu Motru subliniază un lucru foarte interesant, și anume că românul nu prețuiește, spre deosebire de alte popoare, nu știe să prețuiască timpul. Pentru el timpul nu este o valoare, nu este un bun. Timpul este infinit. Timpul nu are valoare economică. Timpul nu înseamnă bani. El are timp. De la acest timp infinit la dispoziție pornește, poate, și acest lăutărism, această improvizație, acest spirit de frivol, nu? De a lua totul în ușor și așa mai departe. Pentru că dacă ar avea o percepție clară a timpului, nu? Cât anume are de alocat unei anumite acțiuni sau alteia, cu totul altfel s-ar configura lucrurile.
Dacă unul dintre, și sunt absolut convins că acum ne ascultă oameni care lucrează în firme cu de branduri occidentale și unde lucrează de dimineață până seara cu un program foarte strict și în care înregistrează performanțe deosebite. Ce ar putea să spun acești oameni care sunt de ordinul zecilor de mii în România, nu? Care spune, domnule, dar despre ce vorbiți voi? Că noi ne-am adaptat la astfel de lucruri și pentru noi timpul înseamnă bani, ca în lumea anglosaxonă. Ce am putea să răspundem? Că ei spun același lucru, dar și noi suntem români. Poate noi suntem mai români decât toți ceilalți români, pentru că le dăm un model de comportament, nu?
Lucrurile probabil s-au mai schimbat între timp. Evident că de la momentul Rădulescu Motru până la momentul actual a mai trecut ceva vreme. Pe de altă parte, există și această perspectivă că chiar instituțiile de import occidental uneori se adaptează obiceiurilor locului, spiritului locului și așa mai departe. Nu mi-e foarte clar cum stau lucrurile în corporație.
Da, eu am citit și am și făcut o emisiune cu, și o să revin imediat, cu domnul Daniel David, care a făcut o cercetare experimentală exact la 100 de ani de la publicarea lucrării despre care vorbiți a lui Constantin Rădulescu Motru, Psihologia poporului român, profilul psihologic al român într-o monografie cognitivă experimentală, și domnia sa spune cam așa. Potențialul pe care îl avem noi, românii, este la nivelul altor țări, culturi moderne și democratice, în ceea ce privește inteligența cognitivă, emoțională, creativitatea și inovarea, un potențial, spune domnia sa, comparabil cu francezii, britanicii și americanii, iar cercetarea dânsului este de natură experimentală, nu putem pune la îndoială. Iată, avem și reversul medaliei, ca să spun așa.
Ca potențial.
Ca potențial.
Ca potențial.
Despre asta vorbim, ca potențial. Și lucrul acesta îl vedem în micile comunități românești. Mergi la marile universități din lume, găsești oameni care merg la umăr la umăr cu cercetătorii de care fac avangardă în domenii, nu?
Sigur că dacă există anumite înzestrări clare ale românilor, nu încape nicio îndoială. E vorba de un profil care se instalează în momentul în care avem de-a face cu o colectivitate, cu mai mulți români adunați la oaltă.
Trebuie să spunem ascultătorilor, stimate domn profesor Horia Pătrașcu, că și dumneavoastră aveți un punct de vedere aici. Ne-ați făcut o tipologie, dar dumneavoastră ne propuneți o cercetare a ceea ce reprezintă român prin ideea de ideal. Am amintit de lucrarea aceasta, Idealul Valac este o culegere de studii, dar ele au un fir conducător și ideea pe care o exprimați dumneavoastră în aceste articole, în această lucrare, este acest lucru. Vreți să ne înțelegem pe noi și ne vreți să înțelegeți ce înseamnă român și românitate la ora actuală? Atunci e simplu, uitați-vă la idealurile lor. Nu? Cam asta exact spuneți dumneavoastră, da?
Da. Cred că, deși termenul este desuiet și poate puțin compromis prin folosirea lui în anumite tipuri de discuții.
Îl aducem din limba latină că e mai simplu. Idealis înseamnă ceea ce e în mintea noastră. Atunci e mult mai simplu. Nu, vă rog.
Exact. Și în acest sens trebuie și folosit. E un lucru care se poate observa cu ochiul liber. Faptul că nu știm înspre ce ne îndreptăm. Lucrul ăsta este spus în forme mult mai comune, să spunem așa, de aproape toată lumea. Nu știm, nu avem un proiect de țară. Iată, sună mai modern,
da.
Sună mai actual. Nu avem proiect de țară. Dar proiect de țară ce înseamnă? Înseamnă să știi care este ținta, care este țelul pe care ți-l propui. Da. Dacă acel țel este conform structurilor tale mentale, nu? Profilului tău psihologic, presupunând că există unul. Deci discuția asta despre ideal mi se pare cât se poate de actuală. Ambasadorul Americii din mandatul trecut afirma exact acest lucru. România a avut, după Revoluție vorbea, câteva proiecte importante, să se integreze în Uniunea Europeană, să se integreze în NATO.
Ca ideal colectiv.
Ca ideal colectiv, după care nu mai are niciun fel de țel, nu mai are niciun fel de proiect. Iată un observator cât se poate de lucid și bănuiesc dezinteresat al situației noastre.
Și deci dumneavoastră susțineți cam așa. Dacă am plecat de la ideal, am putea să înțelegem mai bine și și prezentul, dar și trecutul la care noi ne uităm cu jind, pentru că continuu luăm perioada interbelică și de multe ori o idealizăm. Nu știu cum gândiți dumneavoastră, dar noi am vrea să fim cum au fost cei care au trăit propria lor viață, dar viața noastră cum ne-o trăim și încotro ne îndreptăm.
Evident că felul în care ne restructurăm sau ne redefinim afectează și modul în care privim trecutul nostru, istoria noastră, evident că se reconsideră și reconsolidează totul, reconfigurează totul. Generația interbelică pentru mine a rămas un reper important, continui să o idealizez. Este o efervescență spirituală totuși neegalată și într-un timp al libertății destul de greu de întâlnit după aceea.
Izvoare de filozofie cu Constantin Aslam.
Dragi prieteni, invitat în studio este domnul Horia Pătrașcu, filozof și publicist, lector universitar, doctor la Universitatea Politehnică din București, un cercetător pasionat după tonul pe care îl folosește, cum remarcați, al culturii reflexive românești, autor de cărți, eseuri și articole pe tematici legate de identitatea românească, de conștiința de sine românească, tema pe care am redeschis-o, am retematizat-o, o retematizăm încă 10 minute până se încheie emisiunea în această seară, o emisiune pe care o dedicăm, cum spuneam, împlinirii celor 100 de ani de la Marea Unire. Domn Brătașcu, oamenii ne-au dat din viața lor, ascultătorii ne-au dat din viața lor 50 de minute. Pentru că mai avem încă 10 minute și unii dintre ei își pun întrebarea. Invitatul dumneavoastră se uită la perioada interbelică într-un mod romantic. Mărturisesc că și eu mă uit tot la fel așa, o idealizez și eu. Totuși, ce a făcut el ca element de noutate, ca un cercetător? Ce element de noutate în privința cercetărilor a adus domnul Pătrașcu? Am stabilit că ați încercat să înțelegeți cultura, dezbaterea, tema aceasta plecând de la ideal. Dar mai aveți și o altă, hai să zic, contribuție, dacă cuvântul nu e prea mare. Totuși dumneavoastră cercetați pe o filieră profundă identitatea românească plecând de la ceea ce se numește psihologia abisală. Nu-i așa? Cum îl aveți? În idealul Valah, chiar titlul acesta, sondări în psihologia abisală a poporului român. În urma cărui veni, în urma cărui cercetător veniți? Blaga?
Termenul îl folosesc într-un sens mai larg, într-un mod mai liber, nu chiar atât de definit ca la Blaga. Ideea mea este că e important să treci dincolo de lucrurile de primă instanță, să vezi care sunt structurile afective, structurile mentale care stau la baza unui comportament anume, unui mod de a vorbi anume, unei atitudini în general de viață.
Deci asta
de
înseamnă
viață.
Că dumneavoastră luați achizițiile din filozofia emoțiilor în ultimă instanță și cercetați partea invizibilă a icebergului, că totuși rațiunea noastră exact. Stă într-o mare de emoție, de pasiuni, de trăiri interne, da? Și în mod concret cum procedați? Citiți bibliografiile? Vedeți, v-ați făcut un model de cercetare, o schemă? Cum procedați?
Legat de metodă,
de
știți
metodă,
bine
da,
că
așa.
Românii au
mai multe
probleme
intuiții,
cu,
da, mai
cu
degrabă,
metodele
da,
rigurose. Chiar astăzi cităm legat de prezența metodei în spațiul românesc, anumite lucruri ale profesorului Afloroaiei, în care semnala exact absența sau folosirea destul de laxă a metodei, chiar atunci când discursul despre metodă este prezent în...
Da, replica este aceasta, românii n-au metodă, dar au intuiție,
au
domnule,
intuiție.
Nu-i așa? În astfel de situații, uneori intuiția este mai de preț decât metoda, pentru că totuși intuiția este capabilă să producă o noutate, pe când metoda desfășoară un adevăr deja pe care îl cunoști și îl rafinează, nu? Cum vedeți noastră lucrurile?
Știu că asta este o mare corvoadă a doctoranților, că li se cere să specifice ce metodă au folosit de cercetare și atunci
corect.
Să luptă să semnaleze una sau două sau trei metode.
Da, vă propun cam făcut totuși. Dezbaterea noastră a fost cât de cât așa, puțin erudită, poate mai erudită decât ar fi trebuit la un post de radio. Dar să venim în actualitatea fierbinte. Mă uit cu atenție și constat că în dezbaterile noastre publice prezența filozofilor este precară. Sunt câteva nume, iar dumneavoastră vă încăpățânați de 7 ani, de 8 ani, de nu știu, asta vă întreb, să fiți prezent în marile publicații ale culturii noastre, continuu cu articole care evaluează critic actualitatea noastră culturală cu metodele, mijloacele și cu privirea filozofiei.
Da, mă întorc foarte puțin la întrebarea anterioară pe care am, de la care m-am eschivat puțin. Apropo de metodă, practic o metodă de analiză psihologică, dacă vreți, de psihanalizare, iarăși într-un sens foarte liber.
Și cultural.
Cultural, evident. Vă dau un foarte mic exemplu legat de modul meu de analiză. Am un text care se numește Furtișagul expansionist. La ce mă refer acolo? La tendința românilor de a se întinde puțin în spațiul celuilalt, în spațiul vecinului, fie printr-o călcare a hotarului efectivă, fie printr-o călcare a hotarului simbolică, prin sunet, prin zgomot. Ei bine, de unde vin aceste atitudini care sunt prezente și pe care le putem...
Da.
Părerea mea este că vin dintr-o reprimare a instinctului nostru de cuceritori, a instinctului nostru de expansioniști. Noi n-am avut mari cuceriri, mari dorințe de a ne extinde și atunci
mutăm gardul vecinului.
Ne răzbunăm pe vecin.
Am înțeles. Da. Haideți să revenim în actualitate, că mai avem 4 minute. Așa. Vorbeam despre prezența dumneavoastră în publicistica românească ca filozof, adică veniți în publicistica românească cu instrumentele filozofiei. Asta vreau să vă spun, ceea ce doar perioada interbelică am mai cultivat cu o sârdie, prin Naionescu, prin Eliade, prin Noica, Vulcănescu. Avem...
Care și ei preluau nu modelul lui Ortega y Gasset.
Modelul Ortega y Gasset, într-adevăr. Marea majoritatea lucrărilor Ortega y Gasset au fost publicate în ziare. Da. Cum avem astăzi modelul italian. Noi avem cărți traduse în limba română din cultura italiană care apar în Corriere de la Sera.
Păi este modul, să zicem așa, mai vechi, antic, poate, de a face filozofie, nu? Filozoful trebuie să fie prezent în spațiul public. Azi nu mai ești prezent fizic în piață, dar ești prezent într-o piață simbolică, nu?
În piața de idei.
În piața de idei. Din punctul meu de vedere, este o obligație a oricărui gânditor să iasă și în spațiul public prin semnalarea unor lucruri pe care el le gândește legat de ceea ce se întâmplă.
Dar asta nu vă afectează cariera universitară, acumulări de puncte, de granturi, de lucrări care trebuie să fie evaluate, etc., etc.?
Să sperăm că nu.
Să sperăm că nu. Da, oricum, vă trage, aveți o inclinație să fiți continuu în spațiul public, nu? De când aveți prezența aceasta în reviste? Înșirați câteva reviste la care ați publicat.
Am
și publicat
în Observator Cultural, Dilema, Cultura, unde am stat vreo 2 ani de zile.
Cred că a fost și redactor o perioadă.
Am fost redactor acolo.
La revista Cultura, da?
Da, la Timpul de la Iași, vorbesc de revistele culturale.
Da.
Adevărul, pe blogul Adevărul,
blogul
sunt
adevărul,
prezent.
Da? Scrie săptămânal, aproape?
Nu,
a scris?
Nu, nu. O singură dată am urmat o ritmicitate mai strictă la revista Cultura. În rest, mi-am menținut zona asta de libertate, public când vreau și când am ceva de spus.
Faceți comentarii de cărți, aveți atitudini. Iată, cum mi-ați dat... exemplul acesta cu Rezist, adică asta trebuie o privire filozofică ca să ne dăm seama cum un cuvânt are conotații atât de importante și cum ele derivă chiar din felul de a fi al românilor.
Eu cred că de fapt tot ceea ce se întâmplă este, se desfășoară pe marginea unei gândiri pe care trebuie să o explorăm, să o scoatem la iveală, să vedem ce gândește acea gândire. Tot ceea ce se întâmplă are legătură cu filozofia. Este urmarea unui mod de a gândi, unui mod de a înțelege.
Să rămânem cu această concluzie și să vă mulțumesc că faceți și servicii emisiunii Zvoare de Filozofie, care tot la fel își propune ca și dumneavoastră să aducă filozofia cu picioarele pe pământ și să o facă să fie prezentă în casele oamenilor. Vă mulțumesc pentru participare la emisiune și vă doresc succes și cu siguranță ne vom mai auzi. Dragi iubitori de filozofie, aici vom încheia ediția din această săptămână întâlnirii noastre pe Calea Undelor. Vă reamintesc că invitat în studio a fost domnul Horia Pătrașcu, filozof și publicist, lector universitar doctor la Universitatea Politehnică din București, un cercetător pasionat al culturii reflexive românești, autor de cărți, eseuri și articole pe tematici legate de identitatea românească de ieri și de azi, o temă pe care am redeschis-o astăzi și am încercat să facem niște evaluări din punctul de vedere al prezentului asupra unei tradiții extrem de bogate, covârșitoare cu adevărat. Ne reauzim săptămâna viitoare pe aceleași lungime ale postului de Radio România Cultural. Până la viitoarea noastră întâlnire, Constantin Aslan vă dorește ca de obicei gând bun, vorbă bună, faptă bună!